au tamattu, wa dhalika wa uwanu wa dhahiria ni mlimuna ndio mlimuwa Shawwal itakwenda labda mwezi nane wa Dhulhijja, lakini yote ile mitatu ni miezi ya matendo ya hija kama kama Allah tabaraka wa taala alhajju ashhurun ma'lumat. Ndugu zangu, wa qala nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hadithi zake ya kadhari mudhima fi sahihi, anasema bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi ambayo ameiweka mtume mudhima katika sahihi yake iliyosimuliwa na Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, la yuqrimu bil hajj illa fi ashhur al hajj, haifai kuingia kuanza kuingia hija isipokuwa ndani ya miezi ya hija. Inna min sunnati al-hajj, hakika sunna ya hija kuanzia na yuhrimu bil hajj fi ashhur al hajj, kuingia hija katika miezi ya hija. Haya maneno ni maneno ambayo anamsimulia Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, yakielezea kwamba haifai kuanza wakati wowote kuelekea hija isipokuwa ndani ya miezi hiyo, na basi ilipokuwa kuna ulazima wa kuelezea kwamba alhajju ashhurun ma'lumat, kwamba hija ni miezi maalum, ni miezi yenye kujulikana kwa sahihi ya Shawwal wa Dhulqa'da wa Dhulhijja kama sabaka dhalika. Wa qala Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ameelezea kada kuelezea kule uwajibu wa hija, walillahi ala nnasi hijju albayt man istataa ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ifahamu ya kwamba ni wajibu wa Allah subhanahu wa ta'ala, wajibu huu huo kwa wanadamu, huo kwa watu wote, kwa ajili ya kwenda kutekeleza ibada ya hija. Walillahi ala nnasi hajju albayt hijju albayt man istataa ilayhi sabila, kwa mwenye uwezo basi ni wajibu yake kushika hiyo njia kuelekea kwenda kutekeleza ibada ya hija. Ndugu zangu, tumetoka katika mwezi wa Ramadhani, na mwezi huu wa Ramadhani ni rukunu min arkani lislamu wa rukunu lfardhi. Sasa hivi tu katika mwezi wa Shawwal na ni mwezi miongoni mwa miezi ya hija ambayo ndani yake sasa hupatikana na kufanyika ibada ya hija ya nguzo miongoni mwa nguzo tano za Uislamu. Ufahamu ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemfaradhishia hija kama vile ambavyo alimfaradhishia Ramadhani, kama vile ambavyo alimfaradhishia zaka wa sala. Kwa hiyo wajibu kwa kila yule mwenye uwezo kuiendea kwenye hii kuishika nia hiyo na kufika katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kutekeleza matendo mbalimbali ambayo yanawajibika kutekelezwa na mtu aliyekwenda katika hija. Wa qala al-Qasidi rahimahullah ta'ala inda tafsiri hadhihi al-aya, anasema Imam al-Qasidi wakati akisherehekea na kuikosa haja hii kwamba hadhihi aya tukuzuku al-haji inda jumhur, aya hii walillahi ala nnas, kwamba aya hii ni aya inayoonyesha uwajibu kwa watu na hija na uwajibu huu na hija jumhur ulama walmuslimin Waislamu wote kwamba wanafahamu wajibu wa hija umeletwa umeagizwa na Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya aya hii, na hivyo hivyo limekuwa ni jambo mashuhuri baada ya muslimini wa hasan hadha al-kama lahu al-ilm ya kwamba walillahi ala nnasi hijjul bayti man istataa ilayhi sabila. Kwa jambo hili tumefahamishiwa na kulazimishwa kuielewa hija hiyo, lakini tu kwa sharti man istataa ilayhi sabila, kwa yule mwenye uwezo wa kuielewa hija hiyo. Sasa haji kama haji ni jambo ambalo linatakiwa kuelewa ni haji, sio jambo kwa mtu anapokumbuka kaka ni wachache ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaneemesha kuwa na uwezo wa kuelewa, akaamka akachukua pesa zake na moja kwa moja akaelekea Hajj. Lakini wengi na mushrikini kwamba lazima swala hili waliwekee maandalizi alakaa kuzuia ujumbe. Kwa hiyo tuondokane na ile hali ambayo tuliokuwa nayo, tulizoea kwa watu wetu ya kwamba mimi siwezi kwenda Hajj isipokuwa nitakapotimiza miaka 70 au 80, kipindi ambacho mtu amechoka. Bali inampasa kila mmoja kuweka utakwenda mfumo wa ndani ya namna gani naweza naye akatekeleza ibada hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ama kwa madhara yake ya kusema kwamba mpaka atakapozeeka hii si sawa sawa, kwa sababu wakisema hivi wamekusudia ya kwamba utakapokwenda hija, utakaporudi hautakii wewe kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, inatua unyonge moja kwa moja, usikosee hata kidogo. Haya maneno si maneno ya sawa, kwa sababu tunapokwenda hija awali hija kwani wewe uende ukawe ukirejea nyumbani kwako uwe ni malaika, isipokuwa utarejea ya kweli binadamu. Lakini yule ambaye umevukiwa na nyumbani kama ameona, na yule ambaye utabadilisha mienendo yako baada ya kuwa tofauti kwa vizuri, au kutoka tofauti kwa vizuri kwa vizuri zaidi. Lakini ule binadamu utaendelea kubaki katika nafsi yao ya Hajj. Sasa kuondokana na hiyo, inabidi kufahamu kipengele hiki kwa muhimu zaidi, kwamba anapokwenda hija aende kubadilika kule, kwamba yeye amekuwa ni nani, amekuwa ni malaika aliyerudi nyumbani kwake, anayekuwa hawezi kumkosea Allah subhanahu wa ta'ala, atarudi kuwa ni mbora na kuwa mweupe katika maandalizi ya maisha yake na matendo yake. Ndugu zangu, Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam naye alielezea hija fi hadithi alladhi akhrajahu shaytan an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala khatabana rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam qala Abu Hurairah anasimulia akamwambia akutubia Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema ya ayyuhan nas enyi watu inna Allah qad farada alaykum al-hajj fahujju, aka Allah amefaradhishia hija, basi hijini, nendeni hija, nendeni mkahiji. Fakala rajulun, akasema bwana mmoja kumuuliza Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, aqulu amin ya Rasulullah, je ewe Bwana Mtume hiyo hija ni hija mwaka kwa wajibu? Fasadaka Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hatta qala hanaka, Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipoulizwa akanyamaza, lakini akaanamwangalia bwana hatta qala hanaka, bwana akazungumza akauliza wakati anamuuliza Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasulullah aqulu ani, ewe Mtume wa Allah, je hija uwajibu wake ni kila mwaka? Thumma qala, kisha Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema kujibu, lau kuntu na'am la wajabati wala mastata'tu, lau ningelisema naam hivyo kila mwaka la wajabati, basi jambo hilo lija kwamba kwenda kubiki kila mwaka ni wajibu wa kila Muislamu ingekuwa ni wajibu, na mimi singeweza kwa wajibu huo kila mwaka, kama vile ambavyo ilivyokuwa uwajibu wa kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kuwajibu wa kila mwaka. Hebu fikiria kwamba hija ilikuwa lazima kila Muislamu ya wakati wake. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema wala masata'tu, na wala msingeweza hija, bali hija kwa maana ni mara moja katika umri, na maajabu yake ni kama sahihi sunna anima mbasa kile Allah ta'ala na mwana mfano. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam al-hajju maratan fama za'ada fahu tatawwu. Katika riwaya iliyokuja ni kama sahihi sunan, anasimulia Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala kuma zanna alayhi kufiya al-hajju maratan, hiya huwa liwaki ni mara moja, fama za'ada fahu tatawwu, ile ambayo au ile ambayo tutazidi ile hija inayozidi hiyo itakuwa ni tatawu, inakuwa ni sunna, mtu atakapokuwa ameendeleza mara moja ibada ya haji, basi yeye adaini tena, ama ilipata uwezo akaanza kwenda wingi kwa uhairu kwa mtatawu ya muhimu ni jambo bora, na vilevile hiyo ni sunna kwake yeye, wala siwali kulingana hiya ni wajibu wa kumi kwa mtu mara moja. Wanabii sallallahu alayhi wa sallam haja maradhan tumeosana alihiji mara moja katika mwaka wa kumi maarufu katika ile yake yaaaa, ambaye baada ya hapo na Mtume sallallahu alayhi wa sallam hakuishi zaidi ya miezi mitatu baada ya kurejea katika mji wake mji wa Madina. Ndugu zangu Waislamu, jambo hili ni jambo la wajibu, lakini wajibu wake kwa mtu wa mwanadamu ni mara moja, ila heri mtu aliyekuwa na uwezo kurudia njia ima mwaka unaofuata ima baada ya miaka kadhaa kurudia, kwa sababu hii ni khairun wal fadl, ndani yake kuna heri kubwa na fadhila kubwa katika kutekeleza ibada hii, ibada ya hija. Enyi ndugu zangu ambao mna uwezo katika nchi yetu hii, kwa fursa kubwa ya kwenda kila mwaka katika hija kuliko nchi nyingi za Kiislamu duniani, kwa sababu serikali ya Saudi Arabia amana Allah aidine serikali hii na kuidumisha tauhidi wa sunna katika tauhidi na sunna, kwamba imeweka utaratibu, imeweka utaratibu kila nchi wanadaiwa visa zao zao yani maalum ya mahujaji. Kuna nchi za Kiislamu, mfano nchi ya Misri, mfano nchi ya Uturuki, mfano nchi ya Indonesia, kwamba wao wanadai idadi maalum ambayo ni kubwa mno kuliko watu wa kitaifa katika nchi hizo, kila nchi ana watu wake. Lakini wanaohitajia ibada ya hija katika kila mwaka wanazidi zaidi ya milioni moja, wanabakia wao wanachukua wa kitaifa, wengine wanabakia katika foleni, foleni ambayo hawajui mwaka utakaofuata watapata fursa hiyo au hawatapata. Lakini wakati wao haujafika, wanasubiri. Hapo ni khilafu katika mamlaka ya nchi yetu, hizo zetu na idadi yetu tunayopewa hii takriban idadi yetu ni watu 15,000 hapo tunatembea katika nchi yetu, lakini mpaka leo tunapozungumza hatujafika mahujaji 3,000 toka ibada hii ilianza huko. Watanzania hawajawahi kufika mahujaji 3,000 ambao wamehudhuria zaidi ya viongozi mambo yaliyopita F1,200 kwa maana hiyo basi, wale wenye uwezo wa kurudia warudie mbele ya hija. Na jambo hilo ni jambo la heri hata kwa wao kwa kwenda kutekeleza ibada hiyo ya haji. Ndugu zangu, ibada ya hija kama tulivyosikia nyuma, wa huwa rukunu min arkani lislam, ni nguzo katika nguzo za Uislamu. Kama jana katika hadithi ya Abdullah ibn Umar fi sahihaini, bunia al-Islam ala khamsa, kama ilivyokuja katika hadithi inayosimuliwa na Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, kwa Uislamu huu umejengwa juu ya nguzo tano, bunia al-Islam ala khamsa, umejengwa Uislamu huu juu ya nguzo tano aliyesema na Mtume sallallahu alayhi wasallam, minha al-haqqu billahi al-haram liman istata'a ilayhi sabila. Nguzo ya tano hiki kwenda katika nyumba tukufu, nyumba ya Allah tukufu, lakini hiyo kwa mwenye uwezo aiendeze. Kule ibada hii ni ibada kubwa na ni ibada adhimu kabisa, na ni ibada ambayo imetekelezwa na manabii mbalimbali kutangulia hapa, nabii wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na mwisho katika manabii nabii na Muhammad sallallahu alayhi wasallam akaendeleza hii kabisa ya uhai wake. Alimrejea Bwana Mtume sala Madina, hakuishi isipokuwa siku chache kwa tukufu ya nabii sallallahu alayhi wasallam. Ukiangalia katika tarehe, ukiangalia katika sila, utaona kwamba hii ilikuwa ni ishara, ni mwongozo na uongozo kwa huu ummati Muhammad, kwa sababu yeye anapenda sana kuwa kwamba ni hizo alimwema asiondoke duniani mpaka afikie atekeleze ibada ya hija. Ni nguzo miongoni mwa nguzo za Uislamu, hivyo ni jambo la wajibu, lazima bali na
wasallam kabla ya kuondoka duniani alitekeleza na alitekeleza ibada hiyo ya hija. Iliwaambia mahujaji waliokuwa nao siku hizo, khudhu anni manasikakum, khudhu anni manasikakum, khudhu anni manasikakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ndugu zangu, min fawaidi lhaji atafadila za ibada ya hija, kwanza ni kutiwa dhambi kwa mtu ambaye atakayekwenda kwenda kutekeleza ibada ya hija, basi mtu huyo ana dhamana ya kutiwa dhambi. Yaqulu nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an abi hurairah radhiyallahu anhu al-umra ila al-umrah kafarat lima bainahuma wal-hajj al-mabrur laysa lahu jazaa'u illa al-jannah. Anasema bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, hii umra fal umra, mtu akafanya umra kipindi fulani kisha akaenda kipindi kingine akafanya umra ingine, kwa kipindi hicho amenakuwa ni kafara lima bainahuma, ni kafara ya kutiwa dhambi, kutiwa jazaa'u zile dhambi zilizoko katika umra na hiyo umra. Ni fadhila iliyoko ndani ya kutekeleza ibada ya hija wal hajj mabrur, na hija iliyokuwa safi laisa lahu jazaa'u illa al-jannah, aina halipo isipokuwa pepo. Waqala nahu rahimahullah ta'ala al mabrur huwa alladhi la yantahi sahibuhu fihi ma'siya. Neno mabrur umesasalama aliposema al hajj mabrur, hija iliyokuwa safi, hija iliyokuwa mabrur ni ambayo alladhi la yantakilu sahibuhu fihi ma'siya, ambayo yule hujaji aliyeenda katika hiyo hakufanya makosa, hakufanya madhambi ndani ya hiyo kipindi kile cha masiku yale matano kuanzia mwezi nane mpaka mwezi 13 au 12, basi hiyo itakuwa ni hajjun mabrur, au hiyo haina madhambi yoyote isipokuwa ni nini? Isipokuwa ni pepo. Hii ni fadhila kubwa mno kufanya ibada ya masiku machache kisha ikawa haina malipo isipokuwa malipo ya pepo. Ni fadhila zilizoje zangu? Kwa nini tunaanza fadhila hizi? Lazima sababu zielewa fadhila hizi, hali ya kuwa tunaelewa namna gani changamoto na namna gani zitakuwepo katika maisha yetu ya siku. Kwa nini haraka kwenda kutekeleza ibada hii ya hija? Waqala al-Imam al-Fawzan hafidhahullah ta'ala al-mabrur huwa alladhi sarra min al-ithmi wal ma'asi. Hija mabrur ni ile hija ambayo imesalimika na madhambi na vile vile imesalimika na maasi ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ithmi ni madhambi ambayo ya kukosea kukosea nafsi yake au kukosea mwingine, na maasi ya madhambi ambayo mtu amekosea kumkosea mola wake Allah tabaraka wa ta'ala. Hija ya namna hiyo itakuwa ndio hija mabrur almutaqabbalu inda Allah ta'ala, ambayo inakuwa ni yenye kukubaliwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ndugu zangu, akaendelea na Mtume sallallahu alayhi wasallam sehemu nyingine ya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anaomba sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul man hajja wa lam yarfudh wa lam yasum raja'a ka yawmi wa ladatu ummuhu au ma farada Allah ta'ala alayhi. Ya baba, yule ambaye atakayedini na ndani ya ile yake hiyo wa lam yafuz, yeye hakuzungumza maneno machafu yanayohusu riba na kadha, hakuzungumza na mahala wala dalili ya kuambia mkewe au kumwambia yeyote, hakuzungumza hayo wa lam yasum, na wala hakufanya madhambi almasi ndani ya hiyo, basi mtu huyo raja atayaoni wanadacho ummu, atarejea nyumbani kwake baada ya kumaliza hija kama siku alizaliwa mama yake. Kwa maana atarejea aliyakuwa yuko safi kabisa, hana dhambi. Lakini malipo haya na ukubwa wake na fadhila zake ni katika hajji mabrur, ni hija iliyokuwa safi. Maana yake ni kusa, maana yake ni mkosa yoyote anayekusudia kwa hija kujifunga kiwewe, kujifunga kiwewe katika ikhlasa lillahi ta'ala, kujifunga kiwewe katika mtabaati rasuli alayhi salatu wassalam, kumfuata mtume sana unapokuwa katika ibada hiyo ya hija, kujifunga kiwewe kuwa mvumilivu, kuwa na subira juu ya changamoto mbalimbali zinazopatikana kufanya hivyo, kwa sababu alikusanyiko hili kuna mola anayemjua. Sisi hapa tulikuwa na kusanyiko wetu wa 10 na mwisho, najua 10 na mwisho wa Ramadhani wazidi asili kwa kuja na pesa. Huyu kufanya hivi, huyu bwana mkuu wake ndiye kusanyisha na pesa, huyu bwana yeye ndiye kwa mkuu kidogo kwa kidogo kimtale yeye anaondoa amesimama kama alivyokusema. Kila siku sababu kwa mifajiko hii ina changamoto za aina mbalimbali. Sasa ule mkusanyiko mkubwa wa haji, ule wingi wa watu na changamoto, matatizo ni mengi mno. Kwenye ndio mtu alifunge iwepo, alifunge kwenda kuvumilia ili ija yake ishe ya kuwa ni hajjun mabrur, ije ile kwa sifa, ije ile kwa mazuri kabisa, ije ile sana ya ndioke umri bibi kipie katika hayo ila wakati mwingine unaona inawezekana hapo kwa mtu akarusha ngumu ndani ya haji. Inawezekana mtu akafika mbaya hawaelewani huyo lugha yake roho za, lakini ukiangalia zile sunao ile lugha ya mwili ya uso ina tafsiri kwa kula mbaya kadhalika ama mjasa. Kwa nini labda amefanyiwa na mwenzi wake mbaya ile kwa hiyo ambayo alikuwa ameondoka adumia kwa mbele anapoteza ile sifa ya kuwa ni hadhi mabrur. Hiyo ndio kwa sababu wewe kwa sababu tayari ushamsema vibaya au ushamtukana na sio na sifa ya kuruhusu mkuzo kwa sababu ya roho kama hapo sana kutukana za ni mfasi na kupiga kwa maana kuna kupiga ni mwovu. Sasa unakuwa tayari unaondoa kama ni haki kwa kuliko bakia hiyo yako ni haki ya Islam pia umetelea hiyo udaiwi, lakini haki ya haki mabrur haijafika. Kwa hiyo yule ambaye anasikia wale leo leo basi anafunga na kuwa na uvumilivu kwa ubebezi kwa mtu kanda na leo kwa sababu ni mzazi wa kanisa kwa makusudi ya bahati mbaya na kuvumilia na ni kwa msaada kwa watu wengine na huwa ni mushi wana na mwenye kuwanasihi watu wengine ndani dalala na dalala maana mwenye wao wanaona miezi kwa wana miezi kwa ajili ya wao na chukumo basi ndio huyo atarejea na msimu aliyezaliwa na nani hata dhambi ulienda niangaa kwa maili katika zote takriban na miaka 25 kifo ndio kisanga kabisa na kupia ikiwa utafanya kama vile na wale walioelekeza kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivyo hivyo ndugu zangu, hija inafaa kufanya mtu, inafaa kufanya mtu, yaani na mzee wako jamaa rafiki yako jamaa yako ukamwambia hilo jambo linafaa kwa sheria kama jamaa alina Abbas radhiallahu anhu anna nabii sallallahu alayhi wasallam sami'a rajulan yaqul kaya mtume sana alimsikia bwana mmoja alisema labbaik shukrata qala man shukruna qala Tuna sana alikuwa ni mkate peke yake kwa dada. Alifikia mara moja yeye zile rafiki. Rafiki alishukuru mama. Nimefikia hapa nimefikia kumwambia ndugu yangu shukuru mama. Naenda kumwambia. Tuna sana anauliza kwa yule bwana. Naenda shukuru mama. Huyo shukuru mama ni nani? Fakara hapo. Huyo bwana akasema afuni au karibu. Huyo ni shukuru mama ndugu yangu nitakulia kufa. Ayamu karibu enda kumilia kwa kala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam hadaita anasi kiyo kwenye kwenye uswa yuhili usha kiyo kwenye nasi yako kala la ulebara kani kwa kasima habana mimi sija wa yuhili lakini hiyo hili ya mwani ya mwana enda wa hili ya mwana kukuya kusukuma kwa kala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam kutja minasika kwanza hiyo nasi yako hili wewe kwanza thumma kutja anashukuruma kisha mwaka ujao uje sasa uje umrejie huyo ndugu yako shukuruma. Hadithi hii rawahu Abu Daud wa Ahmad inaonyesha kwamba juu ya kujuzu kumwingia mtu ndugu yake ambaye alitangulia mzee wake yaaya kumwingia mtu mwingine ni kitu ambacho kinazidisha wale kama kojae kuhiji. Basi ni vyema kuwaingia ndugu zao wanaoa maanza chakaza fahuwa khairun niye mbora na vile vile sana dahinda abida 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 imezibidi hati nyingine kwa abida 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 ya kuhu أن ذلك بن عامر رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صاحبه لقيت ولقيت بن عامر النبي صلى الله عليه وسلم أقسم إن أبي شيخ كبير بابا عمرو بن مسلم صاحب لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا أفعل ولا أفعل ولا أفعل ولا أفعل ولا أفعل يبقى هاي كيف لكن تنزيل الأمر لك سنة فسا يفعل فقال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أبي الدرهم تمر ويجير الآخر لا أفعل عمرة ليس أفعل يجير الآخر وإن يوسف mtu ambaye baba yake ni mtu mzima au labda ni mgonjwa hawezi tena kuna harakati ndiye mwenye akawa amerudi akaenda kuonyesha kwamba huyu yuko hai akaenda kuonyesha kwamba tazama ya kisunna kama ile mzee ya Rasul Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwenye Islam hakika kwa wema wa Allah subhanahu wa ta'ala ama kwa sheria basi ndiye mtahidi ila ila Allah rabbana atina hasana wa fil amali hasana اللهم اغفر لنا ولنا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه